У эфіры «Радіо Свабода», тут Сергій Навумчык. Цяпер падрабязні пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Гэтую гадзіну нашага эфіру мы распачынаем з партовай тэмы, паколькі яна тычыцца міжнароднага рэнаме Беларусі не менш, чым нейкія і палітычныя падзеі. Беларускія лёгкаатлеты, кідальнікі молату Іван Ціхан і Вядзім Дзевятовскі абвінавачаныя ва ўжыванні забароненых прэпаратаў падчас алімпійскіх гульняў у Пекіне у жніўні гэтага году. Такая інфармацыя з'явілася на афіцыйнай інтэрнэт-старонцы Міжнароднага алімпійскага камітэту. Дысцыплінарны камітэт МАК паведамляе, што Іван Ціхан пазбаўляецца трэцяга месца, бронзавай узнагароды і дыплёму Алімпіады 2008. Вадзім Дзевятовскі мусіць вярнуць у распараджэнне МАК атрыманую срэбраную ўзнагароду і дыплём. Апроч таго, ён дыскваліфікуецца за паўторнае ўжыванне допінгу і ўжо ніколі не зможа ўзяць удзел у галоўных стартах чатырохгоддзя. У 2000 годзе спартовец ужо быў дыскваліфікаваны за ўжыванне стымулятараў. У інтэрв'ю «Радіо Свабода» Вадзім Дзевятовскі выказаў спадзяванне, што гаварыць пра радыкальныя наступствы яшчэ заўчасна.
Дисквалификации рано говорить, потому что мы имеем право защищать свои права. Мы знаем, что, скажем, мы невиновны, поэтому будем бороться до конца. Конечно, сейчас пойдут уже дела те, которые мы ждали этого времени, потому что никто не надеялся на это решение положительно, потому что они начали это сами.
Сказал Вадзім Дзевятовскі в интервью «Свободе». Дысцыплінарны камітэт Міжнароднага алімпійскага камітэту констатуе, што рашэнне набывае сілу неадкладна. Але канчатковы вердыкт усё ж павінна агучыць Міжнародная асацыяцыя федэрацыі лёгкай атлетыкі, калі спартоўцы ўсё ж будуць аспрэчваць прысуд Міжнароднага алімпійскага камітэту. Вы на хвалях «Радіо Свабода». Беларускія прадпрымальнікі гатовыя перайсці да новых сродкаў барацьбы за свае правы. У прыватнасці яны могуць спыніць выплату падаткаў, а таксама арэднай платы. Пра гэта сёння заявіў старшыня аргкамітэту па стварэнні грамадскай арганізацыі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў. На прэсавай канферэнцыі прадпрымальнікаў прысутнічаў і наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Віктар Гарбачоў паведаміў, прадпрымальнікі чакаюць ад ураду да 28 снежня выразнага і дакладнага тлумачэння, як яны будуць працаваць у 2009 годзе. У залежнасці ад адказу будуць рабіць адпаведныя захады.
Сёння ва ўсіх рэгіёнах, вчора ў Рэчыцы, Бабруйску.
Сёння ва ўсіх рэгіёнах, а учора ў Рэчыцы, Бабруйску, Салігорску ды іншых рэгіёнах, дзе праходзілі сустрэчы з чыноўнікамі, прадпрымальнікі афіцыйна заявілі, калі да 28 снежня не будуць ясна сфармуляваныя умовы працы з новага года, то не будуць выплачвацца адзіны падатак, падатак на дададзеную вартасць, арэнда не будзе выплачвацца, і прадпрымальнікі пойдуць у бестэрміновы страйк.
Прадпрымальнікі выходзяць бессрочную забастоўку.
Учорашняе абяцанне намесніка міністра эканомікі Беларусі Андрэя Тура пайсці на саступкі прадпрымальнікам удзельнікі канферэнцыі ацанілі як невялічкае паслабленне лейцаў. Але адных слоў прадпрымальнікам мала. Яны чакаюць канкрэтных дакументаў. А пакуль яны будуць выпраўляць сітуацыю. Па-першае, учорашні страйк паказаў, самыя слабыя месцы – гэта Менск і буйныя гарады. І наадварот, на пярэдні план барацьбы за правы выходзяць рэгіёны. Віктар Гарбачоў патлумачыў, чаму адбываецца менавіта так.
Людзі ў рэгіёнах азабочаны работай, таму што там нету столькі работы, як Мінскі. Ёсць Мінскі яшчэ агромныя большыя прадпрыемствы. І здесь ўжо завуалірана ўсё падстраіцца пад Мінск, то ў рэгіёнах такого нету, і людзі настроены вельмі рашыцца.
І другое, прадпрымальнікі падрыхтавалі свой законапраект аб развіцці малога і сярэдняга бізнесу. Раней яны перадалі гэты дакумент у палату прадстаўнікоў, спрабавалі весці там перамовы. Новы варыянт закону, які цяпер чысціцца, прадпрымальнікі панясуць адразу ў прэзідэнцкую адміністрацыю. Як сказаў прадпрымальнік Мікалай Пахабаў, зноў вяртацца ў палатку толькі марнаваць час. Гэтым дэпутатам, як скажуць, так яны і прагаласуюць. Спадар Пахабаў выказаў і стаўленне да акцыі, якую збіраецца праводзіць 15 снежня.
Мы канкрэтна гаварым, што паддзерживаем акцыю 15 декабря, потому што мы не дзелімся на лучшых, худшых.
А Віктар Гарбачоў дадаў, калі заяўнікі акцыі 15 снежня адмовяцца яе праводзіць, то ў такім выпадку прадпрымальнікі ў кожным рэгіёне будуць самастойна вырашаць, што ім рабіць. Прадпрымальнікі спрагназавалі, імпартных рэчаў у Беларусь будзе даходзіць усё менш. А гэта правядзе да вяртання такіх ужо падзабытых людзей, як фарцоўшчыкі, паболее ў Беларусі перакананыя прадпрымальнікі і валютчыкаў.
Министр сельской господарки Российской Федерации Алексей Гордеев на совместной коллегии аграрных ведомств России и Беларуси заявил, каб скоротить объемы импорту с краин у далекого замежа, Россия зацікавленая у павелічэнні долі паставак харчавання з Беларусі. Чыноўнік адзначыў, што беларуская прадукцыя мае вышэйшую якасць і адпавядае тэхналагічным, санітарным і гігіенічным патрабаванням. Але пры ўсім гэтым незалежныя эксперты лічаць, што праблемы могуць узнікнуць пры вызначэнні кошту прадукцыі, бо ўжо былі прыклады, калі беларускія вытворцы гандлявалі з Расіяй сабе на страту. Перадае Ігар Карней.
Паводле Алексея Гардзеева, патрэба расійскага рынку ў мясе складае 2 мільёны тонн, у цукры 3 мільёны тонн. Ёсць неабходнасць у пастаўках бульбы, садавіны. Але адной з асноўных пазіцый павелічэння беларускага экспарту можа стаць ялавічына. Як кажа Алексей Гардзеев, расійскія спажыўцы ўсё менш задаволеныя якасцю прадукцыі, якая пастаўляецца з США.
Могли бы по мясу говядины посмотреть расширение объёмов поставок с учётом того, что большая часть этой продукции идет из далекого американского континента, все-таки белорусская говядина более лучшего качества, тем более она может доставляться и в ряде случаев в охлажденном виде.
На совместной коллегии Министерства сельской господарки России и Беларуси было отзначено, что покуль экспорт белорусского харчевания займает зусім незначную частку импорту России. Прикладом у 2008 годе удельная вага поставок с Беларуси складе 4% от агульной колькости импорту харчевания Российской Федерации. Імпорт мяса і малака з іншых краінаў па-ранейшаму значна перавышае беларускія пастаўкі. У гэтым звязку старшыня аграрнай партыі Беларусі Міхаіл Русы вітае рашэнне расійскага боку істотна павялічыць пастаўкі беларускага харчавання. На яго перакананне, у Беларусі створаныя ўсе ўмовы для адпаведнасці беларускай прадукцыі высокім міжнародным патрабаванням.
Комплекс, высокотехнологичные предприятия, комплексы животноводческие, птицефабрики, свиноводческие комплексы. Программа возрождения села позволила перевооружить более 700 ферм. Завершается модернизация переработки в рамках требования европейских стандартов и санитарных норм, которые требует Всемирная организация здравоохранения. То есть это нам позволяет конкурировать на внешних рынках.
Теперь практически весь харчовый экспорт Беларуси наупрост привязанный до России. Паводле прогнозаў, у 2008 годзе Беларусь прадасць за мяжу прадукцыі прыкладна на 2 мільярды даляраў. 1 мільярд 600 мільёнаў з гэтай сумы заплацяць расійскія спажыўцы. Між тым, журналіст-аграрнік Анатоль Гуляеў лічыць, што радавацца агучаным у Менску дэкларацыям аб намерах пакуль заўчасна. Сабе кошт беларускай прадукцыі такі высокі, што часам не даводзіцца казаць нават пра мінімальны прыбытак ад яе рэалізацыі. Спадар Гуляеў узгадвае, некалькі гадоў таму адзін з намеснікаў міністра сельскай гаспадаркі скардзіўся, што ў той год у Расію было прададзена каля 40 тысяч тонн масла, і на кожным кілаграме Беларусь страціла 1 даляр. Причиной – выдатки у агропромысловом секторе.
Чтобы дошакаться, как еще пошли гандлевать. Размовы – это одно, а справа – это другое. Была такая домовленность в Москве. Лужков как будем куплять у вас. Назвали фирмы, которые готовы куплять. Яловичину, свинину, масло. И назвали цену, наши пришли. Ужах просто, бо я не готовы куплять, але за кошт, який ниже, чем совикошт. По урон предприемствам белорусским. Наши пришли сказать, як, мы же домовились, а те, кажут, повинны у вас скуплять дорожейшим. Іншие продукты есть. Тому вельми не ясно, что это и будет.
Сказал журналист-аграрник Анатоль Гуляев в интервью нашему корреспонденту Игору Корнею. Вы на хвалях свободы, мы протягнем после обвестки.
У Ліпнішках у першыню был 4 года тому. А тыя вандроўкі засталося ўражанне жабрацтва. Правда, 2 года тому тут узнік агрогородок. Трывала, як казалі, запрацавалі камерцыйныя ды фермерскія структуры. Ліпнішкі ўжо ратуе і выратуе толькі прыватная ўласнасць, казалі мне мясцовыя. Маё падарожжа ў вёску Ліпнішкі, што на Ілішчыні.
Гэтую перадачу слухайце пасля выпуску навінаў. Праект рэстаўрацыі з рэканструкцыяй каложы самага старога храму гародні, які датуецца 12-м стагоддзям, выклікае сёння спрэчкі. Праект не задавальняе царкоўныя ўлады, хаця зацверджаны афіцыйна. Змены ў ім могуць прывесці да таго, што каложа не будзе ўключана ў спіс усясветнай спадчыны ЮНЕСКА. Попередньо відомо, що до питання реставрації калоши можуть вернутися на посадження науково-методичної ради при Міністерстві культури, якої призначене на 24 снежня. Згородні повідомляє Сергій Островцов.
Сутність проблеми в тим, що невідомо, якою була Калоская Борисоглебська церква менавіта у 12 стагодзі. У 1853 годзі, після мостної поводки на ньому, не відбився повзень, і полова церкви розбурилася. Тепер страчена частка дощаная, правда, храм дійничає. Поводле міжнародних стандартів, для реставрації треба мати документальні підстави, і вони є. Перед розбуренням церкви були зроблені малюнки. Таким чином, проєкт реставрації продовжує відновлення відповідно її вигоду і стану у середині 19 стагодзя. Церковний бок, однак, лічить, що поводле аналогії з іншими православними тогочасними церквами можна надати калоші обриси 12-го стагоддя. Гэтае жадання було агучено недавно на круглым столе представників місцевих уладов і Городенска-Вовкавыскай епархії. Намеснік керівника управління по ахове гісторико-культурної спадщини і реставрації Міністерства культури Ігор Чарнявський сказав нам сьогодні, що спочатку меркував на гэтым тыдні у справі калоші наведаць городню і зазначив.
По списку світної спадщини, і він автоматично набуває нульову категорію, і він такий і є, каложа. Ми повинні першим некі працівним дії, які привносять нечто у цей об'єкт, по міжнародних ЮНЕСКОвських нормативах, ми повинні викликати сюди експертів і представляти на їх суд наші матеріали, і тільки по згоді, причому з обґрунтуванням серйозним, ми можемо цей дії провести. Я це і пропоную, до речі. Ті ж самі російські колеги, вони можуть виступити у ролі експертів.
До проекту реставрации калоши махчима вернуться 24 снежня. Але ніяких конкретных пропонов с городни покуль не поступало, сказал спадар Чарнявский. Секретар Городенского Волковыской епархии отец Анатолий Ненартович по телефоне зазначил, что питание реставрации калоского храму их вельми не покоить.
Ну, я думаю, что зворот у любого выпадку будет. От епархии, я думаю, от наших верующих. Тому я думаю, що на адресі Ігоря Мефодійовича поступить наші пропонови і матеріали круглого стола. Я думаю, що це не тільки непосередньо, скажімо, дорогу заспокоїть, але й многих жихаров.
Анатолій Ненартович меркує, що з цієї нагоди буде корисна так само зустріча з самим Ігорем Чернявським, а так само удел представників епархії у посідженні науково-методичної ради.
З городні передавав наш кореспондент Сергій Островцов. Ви на хвалях Радіо Свобода у празької студії Сергій Навумчик. Нагадаю, основні події дня. Керівник Білорусі Олександр Лукашенко заявив про готовність до кінця нормалізувати стосунки з Європейським Зв'язом. Старшиня Аргкомітету по створенню громадської організації за свободне розвиття предпримальництва Віктор Горбачов заявив, що білоруські предпримальники готові перевести до нових сродків боротьби за свої права. У приватності не можуть спинити виплату податків, а так само орендної плати. Гомельського демократичного активіста, лікаря-психіатра Сергія Трифонова, який уваходить у Аргкомітет створеної партії «Білоруська християнська демократія», медичне начальство попередило про недопущальність уділу в екстремістських організаціях. Білоруські легкоатлети, кидальники молоти Іван Тихон і Вадим Дев'ятовський, обвинувачені в уживанні заборонених препаратів під час олімпійських гульнів у Пекіні у жнівні 2008 року. Керівник Білорусі Олександр Лукашенко заявив про готовність, як він виказався, до кінця нормалізувати стосунки з Європейським Зв'язом. Про гэта ён сказаў падчас сустрэчы з амбасадарам Італіі ў Беларусі Нарберта Капела. Наш курс абсалютна сумленны, прагматычны, мы не вядзем ніякай гульні, вельмі адкрытыя з Еўразвязам і хацелі б да канца нармалізаваць нашыя стасункі, сказаў Лукашэнка. Аднак ён катэгарычна супраць таго, каб, цытата, гэты працэс абсталяваўся нейкімі папярэднімі умовамі. Мы лічым, што перш чым дамаўляцца, трэба весці дыялог, не закрывацца адзін ад аднаго, заявіў Александр Лукашэнка. Вы на хвалях Радыё Свабода і працягваем эканамічную тэму. Магілёўскі завод «Электрарухавік» ад лістападу мае праблемы са збытам прадукцыі. Блізу двух трацінаў яе завод пастаўляе ў Расею. Паводле кіраўніцтва расійскія спажыўцы не пацвярджаюць канкрэтнымі заявкамі заключаныя дамовы на пастаўку электрарухавікоў. Расейцы тлумачаць гэта адсутнасцю грошай. Тым часам новы год працоўныя электрарухавіка сустрэнуць у адпачынку за свой кошт.
У московской компании «НРАЛ-центр», який забезпечивает электротехничным обсталеванием столичный регион России, поведомили, что не могут набыть продукции Могилевского завода с причины финансового кризиса.
В России действительно сейчас ситуация сложная, потому что денег сейчас наличных, видных денег их мало. Объемы продаж, они действительно уменьшились, соответственно, наверняка уменьшились заказы и... Все это как бы по циклу, все пошло по кругу.
Зазначила супрацовница компании Наталья Разумовская. Поводле яе, з усёй номенклатуры продукции Могилевского заводу запатрабаванными на российском рынку застаются электрорухавики, якія здольные працавать у выбухонебезпечном осяроддзі.
По общепрому, я думаю, что тут есть им с кем конкурировать в России. Единственное, что они по взрывникам останутся тогда, потому что заменить нечем. Это правда.
Однако такая продукция не потребуется в великой колькости, да и яе набывать стали меньше.
Они набывают их, но как бы не в таком объеме, как раньше, что они заказывали там по 5000. Наберут не под склад, а именно под производство. Вот им 100 штук нужно, они 100 берут, не 120. Вот в этом плане, конечно, плоховато.
Потлумачил супрацовник отделу сбыта Могилевского предприемства. Окромя выбухообороненных электроруховиков, завод вырабляет еще несколько десятков видов электротехничной продукции. На постсоветской просторе у электроруховика 16 конкурентов. Тому переориентоваться на інших споживцов заводу надзвичай тяжко. Зменшение попыту на продукцию негативно отбивается на финансовой стабильности предприемства, поменяло оборотных сродков. Рабочие кажуть, им уже поведомило начальство, что от 25 снежня до 12 студеня их отправляют в отпочинок за свой кошт. В эту пятницу яны будут працавать за 2/3 заробку. Как вырашить свои финансовые проблемы, электроруховик продае и сдае в аренду недобудованные заводские цехи и іншие площади. Прикладно месяц тому у столовцы предприемства разместилась меблевая крама.
На совместном предприемстве «Лимбтком», что у Сморгоне, 60 сотрудников працуют только 8. Предприемство выпускало поршневые кольца для руховиков, которые вырабатываются на российских заводах у Ярцеве и Костроме. Передает наш корреспондент.
Предприемство «Литком» было створено совместно с Маргунским литейно-механичным заводом и российским предприемством «Кострома Мотор Деталь». Предприемство основало 5 лет и першиню целком спынило вытворчесть. Вот что сказал нашему радио наместник директора Марьян Колбасник.
Ну, это в связи с тем, что сейчас у нас там нету реализации туда, в России. Ну, мы отправляли кольца на Ярцево и на Кострому. Ну, вот Кострома стоит, мы стоим пока. Тут у людей мы отправили на 2/3, нету заказа от этих Костромы и Ярцево. Только вот с этим связано.
Рабочие теперь только приходят что дня на предприемство и отзначаются.
Тут, ну, работают тут люди, которые ремонтники работают, тут оборудование мы ремонтируем там, которое надо нам. Бухгалтерия тут годовой отчет готовит, все там. Человек, 8 человек практически работает, да, 60.
Про дальнейший лёс предприемства никто ничего не ведает. Сподар Колбасник кажет, что спробует уладковывать рабочих на іншие места працы. Правда, знайти працу в Сморгоне зусім непросто. Рабочий заводу совместного предприемства «Литком» Сподар Виктор кажет, что приходят в центру занятости супрацовники и пропонуют новое працеуладкование.
Женщинам, вот, пожалуйста, идите переучивайтесь на швею. Ну, а остальным, кому-то где-то сторожам, говорят, вот хотите 200 тысяч сторож. Что мы получали здесь по 600-700, они предлагают за 200 тысяч. Вот за 200 тысяч это нереально сейчас прожить.
Что вы ведаете про финансовый кризис? Ти закранул он вас особисто? На это питание отказывают жихары Гомеля.
У нас он каждый день в нашем кошельке финансовый кризис.
Зарплата понизилась. Именно у тех, кто работает от государства, бюджетников. Именно и меня. Практически на 6-ю часть зарплаты упала.
Телевизор смотрю часто. И новости, и экономические новости. Кризис финансовый. Потянет потихоньку промышленность, сельское хозяйство. Тут у меня такая твердая уверенность, что все-таки мы с наименьшими пройдем потерями. Для каждого отдельного человека. Возможно, придется немножко... Что-то поскромнее, но переживем.
Я отследил и давно все свои белорусские вклады перевел в евро, не в доллар, а в евро. Я спокоен в этом плане. Для Беларуси это, конечно, плохо. предсказывали, что февраль-март будет гораздо труднее, чем в той же самой России. Ну, во-первых, предприятия уже сейчас, вот сокращенные дни. Вот у меня невестка на сейсмотехнике работает. Сказали, за ноябрь зарплату в лучшем случае получат в январе.
Ну, конечно, коснулось. Пенсия на месте, а цены растут.
И сама отразилась на этом кризисе, безработная. Не могу найти работу сейчас нигде. Сократили. ГУ 23-53. Это база хранения медимущества. Министерство обороны. Перевели ее в Минск. Все, как говорится, концентрирует ближе к Минску. Это уже второе у нас огромное сокращение. В пределах где-то человек 50, наверное, сократили.
Ситуация нестабильная финансами. И это уже начинает сказываться на нашей жизни. Бюджетникам зарплаты урезали, цены поднимаются в магазинах.
Какой еще кризис? Нормально. Можно жить. Все в магазине есть. Скажите Лукашенко спасибо. И не надо кризиса поминать. Я... После войны какой был кризис? А теперь еще ее.
Кредиты там процентные поднялись. Что-то подорожало, что-то подешевело. Конечно, коснулось.
Ничего хорошего. Какая перспектива в будущем? Куда я могу пойти, например, работу искать дальше? Стала получать меньше денег, зарплата упала.
Вот такие меркования на конт экономичного кризиса выказывают жыхары Гомеля. Вы на хвалях Радио Свобода. Новая книга выдавецкой серии нашего раду «Мемуары былого депутата Верховного Совета и первого амбассадора Беларуси в Немеччине Петра Садовского «Мой шибалет» будет презентована 12 снежня о полове на 7 вечера у Менску у сядзибе БНФ. Первые 100 гостей тримают книгу у подарунок. У лику тих, хто уже прочитав книгу, головний редактор недержавного часопису «Діаслов» Борис Петрович. Йон ділиться своїми ураженнями.
Давно зауважив, і не тільки по собі, що з узростом, з годами найбільш цікаво і просто для читання робиться література мемуарна. Але кожен раз, кожну нову книгу або рукопис відкривають настерогою. Наскільки об'єктивним буде автор у творі, де головним героєм з'являється він сам. І добре, коли автор повстає не героєм, а свідком часу. Бо часов, як і людей, не буває нецікавих. Книга Петра Садовського читається на одним диханні. Вельми смачные сторонки про дитинство, юнацтво. Зроблены яны по-мастацку не просто талиновитым человеком, а одораным высоким письменницкими здольностями. Завороживают и сгадки про годы, якія я и сам памятаю, и могу поравнать со своим ставлением до их. Маю на увазе советские 80-е, коли сирот молоди нараджалась и цікавость до истории родного краю, фольклору. Памятаю тыя купалли и калядки, сирот удельников, яких бачил и Петру Садовского. У книзе шмат именов. Шмат дзейных асобаў, асобаў з вялікай літары. У гэтай кнізе гісторыя нашых перамог і нашых паражэнняў. У такія блізкія яшчэ і ўжо такія далёкія 90-е гады. Рады, што старэйшае пакаленне беларусаў так актыўна ўзялося пісаць мемуары, што яны вялі дзённікі і дзеляцца зараз імі з намі. Так пішацца сапраўдная гісторыя Беларусі, а не тая, што сёння ў падручніках.
Сказаў галоўны рэдактар часопісу «Діаслоў» Борис Петрович.
У былым СССР Другую сусветную войну называли «Великой отчинной», бо, каже историк Олег Гордиенко, лечили, что перемогли гитлеровцев найперш советские народы. У металлогии сучасной Беларуси гэта мит один из центральных.
«Житё и смерть митов» у новом цикле программы Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида».
Передача Вячеслава Ракицкого. Слухайте хвилину праз 20. У эфиры «Звонки на свободу». Международный день правов человека в Беларуси, попереджальный страйк предпринимальников, международный финансовый кризис, а так само иншие темы у сегодняшних телефонованиях на свободу. Передачу веде Галина Абакунчик.
Прадстаўнікі дэмакратычнага руху Беларусі адзначылі ўсясветны дзень правоў чалавека вулічнымі акцыямі і імпрэзамі. Міліцыянты затрымалі дзясяткі чалавек. Многія сцвярджаюць, што іх збівалі ў міліцыі. Каментар слухача.
Б'юць і сажаюць на шпагат таму, што ім наумам казаў, у паніжэнні вашых заробкаў павінна апазіцыя. Андрэй Быхаў.
У Беларусі прайшлі папераджальныя акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. Удзельнікі выказалі нязгоду з дзяржаўнай палітыкай, якая, на іх думку, вядзе да вынішчэння прадпрымальніцтва. Выказванне на гэтую тэму.
А
влада як злий геній. Після її указування ємкого підходу, може після Нового року предпринимальнику стане удвоє меній. Коли будуть такі зміни, пропадуть на ринку і танні ціни. А до влади є ніяке глупство. У її мозгах ніякий привіт. І нагубляє доходу у свій бюджет. При такому підході у наступному році, ти при кризі, який опанував світ, а запланованого бюджету може залишатися голий проєкт. Для країни явний дефект. Влади треба почати свої відносини до предпринимальників, на корню міняти. Слухач, були господар.
Далі слухач задає питання.
Добрий день, Свобода. У сьогоднішньому номері «Свободні новості плюс» я не убачив колонки пункт глядження поета Сергія Законникова. Хотілося б довідатися, чому Ілля Копил, Менск.
Отказує Сергій Законников.
Хочу отказати своїм щирим сябрам, активним читачам моєї рубрики, те, що невеличкий період, 200 з місяць, я буду виключений з цієї праці по той причині, що мені роблять шерох операцій на очах. Заборонено писати і читати. Поэтому я і сам зараз існую в таким дискомфортному стані, але тим не менш треба цей період витримати, і потім ця рубрика буде далі жити.
Полицейский нечаянно или нарочно бил студента. Казалось бы, такой единичный случай. Вся страна восстала. Несколько дней забастовки, баррикады и так далее. Вот что значит гражданское общество сильное. Это я к тому говорю, что как у нас запуганы люди. И началось с того, тут вот я хочу критиковать Лукашенко. Все его выступления начинались с того, это наручники, тюрьма и конфискация. И заканчивались этим.
Лічу, що в Білорусі порушаються соціальні і громадянські права і тих людей, що потерпіли від ядерного вибуху на Чорнобильській атомній станції. Це порушення права на здоров'я, яке замацовано документами Організації Об'єднаних Націй. На Гомельщині та й Могильовщині з'явилися екологічні біженці, з ліку яких у той час їх накерували на працю у Чорнобильську зону, як професійно непідрихтованих ліквідаторів. І зараз ті громадяни, які мають одночасово статус ліквідатора і статус екологічного біженця, довгий час проживають на забрудженій радіації землі. Ні урад, ні депутати не зацікавлені у тим, каб гетай категорії громадян адмінили дорогі візи для медицинской реабілітації свого здоров'я за межой. Коли гетого права не існує, то і право на здоров'я дискредитовано тими, хто повинен турбуватися об льосі білоруської нації з Гомельщини. Чорнобильський ліквідатор Василь Сіліверс.
Передачу «Звонки на свободу» підрихтувала Галина Бакунчик. І після випуску новин «Подорожжя свободи».